Nga një kuriku, hynë në fuqi, ligjet e reja në tregun e banesave. Është kënjë lajmë i mirë pra ta që për herë të parë bëhen pronar shtëpie. Qeveria shpreson se këto ligje do ndihmojnë ata që për herë të parë bëhen pronar. Në vitin 2009, blerësit e shtëpive të para përbënin rreth 30% të blerësve në treg. Vitin e kaluar, kjo përqindje ka rënë në vetëm 13.5%. Ndjekim raportin. Një apartament me një dhomë gjumi në periferinë e paramatës të Sydney-t javën e kaluar u ofruan në treg për $525,000. Mund të thoni se nuk do të ketë të interesuar, por gaboni. Agentja e pasurive të patundshme Linda Webster thot se apartamenti ka zgjuar kurrëshqin e blerësve.
We have noticed any slow? No. The only thing I have noticed is there's the frenzy's gone.
Ne nuk kemi vrejtën të një ullje të interesimit, jo. Vetëmja gjë që kemi vëndre është ajo se furia që ishte në mesin e blerësve tashmë pak sa ka ikur. Ne kemi pasur më par një të them val masive të blerësve, e cila tani është qetësuar shumë. Zonja Webster thot se kontratat për banesa vazhdojnë të nënshkruhen dhe blerësit janë ende duke kërkuar ëndrën e tyre në treg. Edhe në këtë rast të këtij apartamenti me një dhomë gjumi në paramata i cili shitet të treg për $525,000.
It's been a very wide range of people that have come to this property. Very wide range.
Është një gamë shumë e gjerë njerëzve që kanë ardhur të interesohen për këtë pronë, ndër më të ndryshmet, jo aqë shumë sa po shpresoja nga ta ishim blerës të shtëpive të para, por mund të them se tashmë që regullat kanë ndryshuar ata janë në treg. Nga shtuna, një korik, në New South Wales, blerësit e shtëpive të para do të preashtohen nga taksa për pronat e reja me çmim deri në $650,000 dhe pjesërisht do të preashtohen në shtëpit e blera me çmim deri në $800,000. Drejtori menaxhues i BIS Oxford Economics, Rob Meller, thotë se kjo do të sjellë një ndryshim.
The state government's opening up a stamp duty exemption up to $650,000 and
Përjashtimi nga pagesa taksave për prona deri në $650,000 dhe përjashtimi pjesëshëm deri në $800,000 do thotë që për një blerës të shtëpisë së parë ata mund të kursejnë deri në $25,000 ose ndoshta edhe më shumë. Por si qëndron shteti tjetër më i populluar në Australi, ai i Viktorias, kur është fjala për përjashtim nga pagesa e taksave. Në Viktoria, taksa stamp duty do të hiqet për çdo blerje nën $600,000 dhe pjesëshëm në një shkallë rrëshqitse deri në $750,000. Përsërisim, kjo për ata që për herë të parë bëhen pronar shtëpie. Por një analist e të dhënave pranë kompanisë Domain, Nicola Power, thotë se edhe më shumë duhet të bëhet.
But there's other things that need to be addressed to really activate that market. One of the biggest hurdles we're finding with first home buyers at the moment is saving that lump sum.
Ka edhe shumë gjëra të tjera që duhet të adresohen për të aktivizuar atë treg. Një nga pengesat më të mëdha që po gjejmë me blerësit e shtëpive të para në këtë moment është kursimi i depozitës. Në një treg ekonomik ku rritja e pagave është aq minimale, është më të vërtetë e vështirë për blerësit e shtëpive të para për të kursyer atë depozitë. Por nga shtuna, skema First Home Super Saver Scheme do t'i lejoj kursimtarët të vendosin para shtesë në kursimet pensionale superannuation, kursimet të cilat më vonë pas një viti apo më shumë mund t'i tërhiqni për t'ju ndihmuar me një depozit. Rob Meller, drejtor menaxhues si BIS Oxford Economics, thotë se kjo do të ndihmoj.
The federal government's scheme
Kjo skem e qeverisë federale mendoj se është një skem shumë e mirë. Në mënyrë efektive, në varësitë asaj që mund të kurseni gjatë 3 apo 4 viteve të arshme, ju mund të meni edhe një përfitim tjetër të atimor për 10.000 apo ndoshta edhe për 12 ose $13,000. Ndërkohë që Nicola Power nga kompania Domain përkujton blerësit se shtëpia e tyre parë nuk është gjithmonë shtëpia e tyre përhershme ku do jetojnë.
SBS
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 SBS SBS Radio